Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 24 январь, күнгө жума. Сиз менен учурашып жаткан мен Эрнис Нурматов. Кыргызстандын жарандарына Америкага барууга чектөө киргизүү ыктымалдыгынын болжолдору айтылды.
Это предлагаем.
2017 жылда метрикалык паспорт бербеген өлкөлөрдүн жарандарын киргизүүнү 2020 жылдан тартып чектөө мыйзамга кабыл алган.
Аларды тилүү көрсөткүлө өнөктүгү Түркмөн президенттин түрмөлөрдө дайынсыз болгон саясий туткундарды бошотууга үндөдү.
Саясий туткундардын көпчүлүгү, анын ичинде менин бир туугандарым да алда качан эле тирүүлөрдүн катарында жок экенин билип турам.
Чек ара кызматындагы мыйзамсыз иштер тууралуу айтып чыккан офицер Талгат Алановго каршы 5 кесиптеши сотко кайрылды. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө мына ушул жана башка темадагы баяндарды уктурабыз. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктарды сунуш кылабыз. Микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Жугуштуу вируска байланыштуу Кыргызстандын саламаттык сактоо министри Кытайдын элчиси менен жолугушту. Жолугушуу Кытай элчи Ду Дэвин айымдын өтүнүчү менен болгонун министрликтин маалымат кызматы билдирди. Анда Кытайда пайда болгон коркунучтуу вируска байланыштуу 40 талкууланды. Кытай элчиси өлкөсүндөгү оору тууралуу маалыматты толук жана расмий кабарлоонун зарылчылыгын билдирип, өпкөнү сезгенткен вирус тууралуу адистердин аныктамасын толук менен министрге тааныштырды. Анын сөзү боюнча 40 толук менен Кытай бийлигинин көзөмөлүндө. Ошол учурда Кытайга баргысы келген чет элдиктерге виза берүү токтотулбайт. Ду Дэвин өлкө бийлиги оору жайылып кетпеш үчүн дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму менен бирге катуу чараларды көрүп жатканын да кошумчалады. Кыргызстандын саламаттык сактоо министри Космонбек Чолпонбаев маалымат үчүн элчи айымга ыраазылык билдирип, оорунун алдын алуу үчүн тиешелүү деңгээлде чаралар көрүлүп жатканын билдирди. Чек араларда сырттан кирген жарандарды текшерүү күчөтүлгөнүн жана коомчулукка түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканын айтты, деп берилет маалыматта. Өпкөнү сезгенткен вирус дүйнө жүзүндө 600 чукул кишиге жуккан, андан 17 адам өлгөнү кабарланууда. Бүгүн Коопсуздук кеңешинин жыйыны өтөт. Анда Коопсуздук кеңешинин 2018-19 жылдар болгон жыйындарында көтөрүлгөн маселелер, алардын негизинде берилген тапшырмалардын аткарылышы тууралуу маалымат берилет. Бул тууралуу президенттик аппараттан кабарлашты. Жыйынга мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков, бардык күч түзүмдөрүнүн жетекчилери, өкмөт мүчөлөрү жана Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү катышат. Сооронбай Жээнбеков президенттик ишине киришкенден кийин Коопсуздук кеңештин алгачкы жыйынын 2018-жылы 8-февралда өткөргөн. Анда сот, укук коргоо жана көзөмөл органдарында коррупцияга каршы күрөшүү боюнча талкуу болуп, жыйынтыгында 45 иш чарадан турган чечим кабыл алынган. Анын ичинде мурда кийин токтотулган жана кыскартылган кылмыш иштерин кайрадан карап чыгуу, коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү өңдүү чаралар камтылган. Бирок айрым себептер өлкөдө коррупцияга каршы күрөшүү маселеси байма-бай көтөрүлсө да, иш жүзүндө бийликтин аракети көрүнбөгөнүн айтып сындап келишет. Бишкекте жарандык активисттер өлкөдө 40 талкуулашты. Реакциялар өлкөсү деген аталыштагы иш чара Бишкектеги Олола Хауста өттү. Анда Амира Жангарачева, Нурбек Токтоконов, Шамил Ибрагимов жана Даниер Аманалиев өлкөнүн келечеги тууралуу ой пикирлери менен бөлүштү. Уюштуруучулардын бири улан үсүйүн учурда өлкөнүн келечегине ишенбей, Кыргызстандан кетүүнү каалаган жаштардын саны арбып баратканын белгилеп, шыктуу, жигердүү жана өзгөчө ой жүгүрткөндөр көбүрөөк жашаш үчүн идеалдуу Кыргызстанды куруу жөнүндө ой толугуулор айтылганын Азаттыкка билдирди.
Иш чара кылалы, келгиле келечек жөнүндө кыялданабыз. Идеалдуу Кыргызстан 10-20 жылдан кандай болуш керек деген ойду карманып ошо валик нельзя остаться деп анан үтүрүү жок койдук. Себеби эл өзү каалабы же кетеби өзү тандаш керек. Бирок биз айтып атабыз, Кыргызстандын келечеги чоң. Кыргызстанда биз өзүбүз гана кура алабыз, өзүбүз гана жакшы умтула алабыз депчи.
Расмий маалыматтар боюнча чет мамлекеттерде иштеп жашап жүргөн кыргызстандардын саны 1.5 миллионго чукул. Анын ичинен 1.2 миллион кыргызстандык Орусияда. Алардын 500 миңдей орус жарандыгын алган. Акыркы жылдары алыскы чет мамлекеттерге, Түштүк Кореяга, АКШга жана Европа өлкөлөрүнө, Түркияга миграцияга кеткен кыргыздардын саны өсүүдө. Британ канышасы Елизавета II Brexit тууралуу мыйзам долбоорун колдоду. Эми документ күчүнө кирди. Британия Евробиримдиктин курамынан 31 январь күнү чыгат. Brexit мыйзамы өлкөнүн премьер-министри Борис Джон менен Евробиримдик лидерлеринин макулдашуусуна негизделген. Макулдашууну Европарламент 29 январда карайт. Биримдиктин басымдуу мүчөлөрү Brexitти колдобосо да, ага бут тоскулары келбегенин айтышкан. Британия Евробиримдиктен Brexit тууралуу референдум өткөндөн 3 жылдан кийин кетүүдө. Референдумда добуш бергендердин Кыргыздардын көпчүлүгү Евробиримдиктин курамынан чыгууну тандашкан. Брекситтин мөөнөтү парламент макулдашууну колдоодон баш тарткана байланыштуу 3 жолу жылдырылган эле. Өткөн жылы премьер-министр болуп келген Борис Джонсон макулдашуунун жаңы редакциясын сунуштап, андан кийин парламентке мөөнөттөн мурда шайлоо өткөрүүгө жетишкен. Натыйжада палатадагы көпчүлүктү түзгөн консерваторлор мыйзам долбоорун колдоп беришкен. Британия Евробиримдиктен чыккандан кийин 11 айлык өткөн мөөнөт башталат. Булар алтыда жаңы соода макулдашуусу түзүлүүгө тийиш. АКШ менен Израиль Иранды антисемитизм үчүн айыптады. Освенцим концлагери бошотулганын 75 жылдыгын эскерүү үчүн Иерусалимге ондогон өлкөлөрдүн жетекчилери чогулган. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Иранды антисемитизм өнүккөн режим деп атап, дүйнөдө экинчи холокост болбойт деди. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Пенс аралык коомчулукту холокостту тааныбаган Иранга каршы турууга чакырды. Расмий Тегеран еврейлерге каршы саясат тууралуу айыптоолорду четке какты. Иран белги еврей мамлекетине каршы чыгып, палестиндерди колдосо дагы еврей элине эч кандай жамандыгы жок экенин кабарлады. Ошто кызыла качууга шектелип 3 киши кармалды. 21 январ күнү Ош шаарындагы соода борборлордун биринин алдынан 21 жаштагы кызды унаага күчтөп салып кеткен тууралуу маалымат шаардык милицияга кабарланган. Ыкчам иликтөө натыйжасында кызды мажбурлап никеге тургузуу максатында ала качып кетишкени аныкталган. Ош шаардык ички иштер башкармагынын маалымат катчысы Замир Сыдыковдун Азаттыкка билдиргенине караганда, кызыла качууга шектелип Чоңалай районунун 3 тургуну 23 январда кармалды. Аларга карата Жазык кодексинин 175-бир адамды никеге туруу максатында уурдоо боюнча иш козголуп, сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Кыз Ош шаарындагы окуу жайлардын биринде студент, ал эми аны ала качкандар кыздын айылдаштары экени аныкталган. Шектүүлөр 23 январ күнү Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди.
Рахмат Замира Кожобаева тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай маалымат. 24 январда Ош, Жалал Абад, Батке облустарынын кээ бир тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Чүй Талас, Батке, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда кар жайт. Чүй Талас, Батке, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында жана Ысык Көл облусунда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө, Баткенде, Ошто, Жалал Абадда 4-9, Таласта 3-8, Ысык Көлдө 1-6, Нарында -6, -11, Бийик тоолуу райондордо -7, -12 градус болот. Бишкекте бүгүн жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы борбордо 7-9 градусту түзөт. Уктуруунун негизги бөлүгүнө келдик. Америкага барууга чектөө киргизилиши мүмкүн экен айтылган мамлекеттердин арасында Кыргызстандын да аты аталып жатышы, өкмөттүн чет өлкөгө чыгуучу биометрикалык паспортту даярдап бере албай жатканы себеп болушу ыктымал. Мындай билдирүүнү Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жасады. Аталган мекеме бул маселени АКШнын Кыргызстандагы элчиси менен да талкуулады. АКШ өкмөтү бир катар мамлекеттерге, анын ичинде Кыргызстанга да виза берүүнү чектеши мүмкүн экени айтылып жатат. Токтосун Шамбетов толугураак баяндайт.
23 январда Бишкекте өткөн маалымат жыйынында тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков, АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу Кошмо Штаттар кыргыз жарандарына визалык чектөө киргизгени жатканы жөнүндө маалыматты тастыктаган жок деп билдирди. Айдарбеков элчини 22 январда министрлигке чакырып, бул маселени талкуулашкан. Тышкы саясат мекемесинин башчысы Айдарбеков жарандары АКШга кирүүсүнө чектөө салынышы мүмкүн мамлекеттердин тизмесине Кыргызстандын кирип калышын биометрикалык паспорт менен байланыштырды.
Это предложение было.
Биздеги маалымат боюнча бул сунушту АКШнын укук коргоо органдары киргизген. 2017 жылы Кошмо Штаттардын президенти биометрикалык паспорт бербеген өлкөлөрдүн жарандарын киргизүүнү 2020 жылдан тартып чектөө мыйзам кабыл алган. КМШ мамлекеттеринен биометрикалык паспорт бербеген өлкөлөрдүн бири Кыргызстан.
С 2020 года будет
министр кыргыз өкмөтү чет өлкөгө чыгууну каалаган жарандарына биометрикалык паспорт жасап бере албай жатканынын объективдүү себептери бар экенин кошумчалап, визалык чектөө чечимин кабыл алганда АКШ ушул жагдайга көңүл бурарына үмүттөнөрүн айтты. 2019 жылы Кыргызстанда биометрикалык паспортторго бланк даярдоо боюнча өткөрүлгөн тендер боюнча чыр чыгып, жогорку кызмат адамдарына кылмыш иши козголгон. Азырынча биометрикалык паспорт берүү качан башталат белгисиз. Кыргыз эксперттери АКШ Кыргызстандын жарандарына чектөө киргизүү мүмкүндүгүнүн бир нече себептерин айтып жатышат. Башкача айтканда, бул маселе жасалмак кыргыз паспортунун жайылышы, мыйзамсыз миграция, эки өлкөнүн алакасы сыяктуу маселелерди күн тартибине чыгарды. Тышкы иштер министрлигинин мурдагы орун басары Аскар Бешимов буларга токтолду.
Бул баякы ишенич артпаган өлкөлөрдүн арасына киргенибиздин фактысы. Ага эми эки себеп бар деп ойлойм. Бир өзүбүздүн ички себебибиз, бул баякы паспорт чыгарууда ким гана биздин кыргыз паспорту менен колдонбойт. Кайсы мамлекет биздин баягы ушул паспорттун ишеничин арттырат. Визаларды чектөө кыргыз жарандары үчүн бул бир гана АКШ колдонгон жок. Бүгүнкү учурда азыр Кытайга барыш деле бир өзүнчө тозок болду. Экинчи жагынан айтканда 2015 жылы өзүңүздөр билесиздер, биз бир тараптуу өкмөт аралык АКШ менен келишимди чыгып кеткенбиз, бузганбыз.
Деги эле АКШ соңку жылдары кыргыз жарандарына виза берүүдөн баш тарткан учурлары көбөйдү. Мамлекеттик департамент КМШ өлкөлөрүндөгү иммиграциялык эмес виза берүү четке кагылган учурлардын соңку көрсөткүчүндө Кыргызстан 2-нчи орунда турат. 2019 жылы Өзбекстанда элчиликке кайрылгандардын 68% виза ала албай калган. Ал эми Кыргызстанда арыздардын 67% четке кагылган. Маселен, мындан 7 жыл мурун АКШга виза алуу үчүн кайрылгандардын 75% канааттандырылган. АКШ бийлиги виза эмне үчүн берилбегенин түшүндүрбөйт. Активист Мирсулжан Намазалы мунун бир себеби катары мыйзамсыз жүргөн кишилердин көбөйүп жатканы менен байланыштырды.
Виза берүүдөн баш тартуу пайызы бизде абдан көбөйүп кетпедиби? Биздин өлкөдөгүлөр ал жака барып калып мыйзамсыз, албетте бул биринчи бирден бир себептери. Бирок мындан тышкары бизде толтура проблемалар болуп атпайбы? Ошол эле биздин паспорттарды террористтерге сатып эле мындай дүйнөдө чоң кылмыш кылгандар биздин паспорт чыгып калып атпайбы? Бул дагы бирден бир коркунучу да. Анан
парламенттеги эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин мүчөсү депутат Абдувахап Нурбаев бийлик кызматташуунун жаңы келишимдерин эртелеп иштеп чыгышы керек экенин белгилеп, Кыргызстан АКШ менен алакасын бекемдөөгө ынтызарлыгын көрсөтүшү керек деп эсептейт.
Эң башкы нерсе биздин жөнөкөй элге ошон зыян тийбеш керек да. Ушуга сүйлөшүүнү жүргүзүш керек. Сүйлөшүш керек, алдын алып, мүмкүн тышкы иштер министри алдын алабы, кандай болуп атат, эмне үчүн, себептер эмне деп ошолорду аныктап иштеш керек. Диалогко барыш керек менимче. Анткени ал жакта эми дүйнөдөгү эң алдыңкы университеттер ошол жакта болуп атат, башка болуп атат. Анан биздин күчтүү балдарыбызга ал жака барганга зыян болуп калышы мүмкүн да.
Кыргызстанда АКШга иштөө үчүн кандай гана жол менен болбосун барууга аракет кылган жаштардын катары калыңдап барат. Муну интернеттеги АКШга виза ачып берүүнү сунуштаган жарнамалардан байкаса болот. Буга байланыштуу Кыргызстанда виза алам деп ири акчага алданып калган учурлар көп кездешет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми болсо Кыргызстанда жарык көргөн гезиттерди барактап алалы. Басма сөзгө баяндаманы Шайлобек Түйшеев жасайт.
Де-факто гезитте президент Сооронбай Жээнбековдун турмуштук оор жагдайларга кабылган балдардын ден соолугуна көңүл буруу боюнча кылып жаткан аракеттерин баяндоо менен майда маалыматтарды журналист Бейшенбек Бекешевдин мамлекеттик сыйлыктар боюнча маегин, ошол эле мамлекеттик сыйлыктар боюнча фото баянды, жазуучу Данияр Исяновдун айтылуу актриса, СССРнин эл артисти Бакен Кыдыкеева тууралуу макаласын, сүрөтчү Жолдошбек кызы Рахаттын маегин, академик Абдылдажан Акматалиевдин маегин, Седеф фондунун төрагасы Марбай Жээптин президентке кайрылуусун, Өзгөндүк Базаргүл Анарбаева айылга бала бакча куруп бергенин, жазуучу Данияр Исяновдун баш аттуу эссесин, гинеколог Айперис Хоорбекованын маегин, сатирик Төлөгөн Каркеевдин аңгемелерин басты. Вечерний Бишкек кезинде президент Сооронбай Жээнбеков социалдык өнүктүрүү жана эмгек министри Улукбек Кочкоров менен сүйлөшкөнүн баяндап, улуттук китепкананын абалы начар экендигине макала арнап, Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Фраттын маегин жарыя кылды. Виктория Гунгердин түгөнбөгөн паспорт чатагы деген жана жашыруун күнөөлөгөн иштер деген ат менен генерал Курсан Асан тууралуу макалалары, Чолпон Умурадиеванын Бишкекте белгиленген Кытай элинин жаз майрамы тууралуу макаласы, айыл чарбасы боюнча эксперт Талабек Айдыралиев тууралуу Сүйүнбек Шамшиевдин макаласы жана башкалар басылып чыкты. Ачык саясат кести Узарбек Жылкыбаев камалышы мүмкүнбү деп, анткени ал аскер прокуратурасында сурак бере баштаганын, Атамбаевдин ден соолугу анча эмес болгону менен духу күчтүү экенин ага жолугуп чыккан депутаттар айтып келишкенин, Атамбаевсиз КСДП деп аймактарды түрө кыдырып жүрүп, анын пайдасын көрөм деп турган кезинде Сагынбек Абдрахманов кидай тетилип талаада калганын. Асылбек Жээнбек биримдик деп аталган партиянын номер биринчи тизмесинде турганын маалымдап, саясатчы Равшан Жээнбековдун жубайы Салкынай Алимбаева менен маекти жарыялады. Саясатчынын жубайы Салкынай маегинде Равшанга бийлиги ыраазылык билдирүүнүн ордуна жалган көрсөтмөгө шылтоолоп туруп камак алганын, Равшан ошол Койтош окуясында атайын кызматтын жигиттерин коргоп, милиция менен элдин кагылышуусун болтурбоого аракет кылып жүргөнүн элдин баары билерин, бул боюнча көрмө тасма да барын, бирок ошого карабастан эле камап коюшканын, балдар атасын коргоо үчүн күрөшүүгө даяр экендиктерин, алар АКШдагы, Европадагы демократиялык уюмдар менен кеңешкени кетип жатканын, Равшанды АКШ конгресси да колдоого алышканын, таластык туугандар да Равшан камалгандан бери тынч жатпастан ар дайым кабарлашып турарын айтты. Дары дармек департаментинин директору Гүлмира Шатенова ачык саясаттан 50,000 сом акча өндүрүп алмай болсо, журналист Канышай Мамыркулова вице премьер министри Жеңиш Разаковду 5,000,000 сомго сотко бергенин кабарлап, дыйкан базарындагы баскынчылык тууралуу, президент Сооронбай Жээнбековдун коррупцияга каршы чоң газаты тууралуу, санариптештирүү тууралуу, Баткендеги чек арага байланыштуу митинг тууралуу макалаларды жана Карыбай Турусбековдун 2 жылдын ичинде коррупция сакчысына айланган ким деген макаласын тартуу кылды. Макала Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Матраимовго окшогон бажыда жүздөгөн коррупционер бар, бирок факты жетпей жатат, факты бергиле деген сөзү менен башталып, азыркы бийликтин айткан сөзү менен кылган иши жөн гана карама каршылык эмес, бул абдан ойлонулуп атайын жана максаттуу жасалып жаткан иш экенинен кабар берерин. Анткени өткөн жылдын 2 ноябрында жалпыга маалымдоо каражаттарынын жетекчилери менен расмий жолугушууда коррупциянын башаты конституцияда экенин сиз жакшы билесиз, эмне үчүн аны өзгөртүүгө болбойт деген суроого президент мырза так жана кыска жооп бергенин, Жээнбеков конституцияга өзгөртүү киргизилбейт, ыйгарым укуктарым кеңейтилбейт деп айтканын, демек бул деген конституциядагы мамлекеттик башкаруу системасындагы коррупциялык элементтер мындан ары да эч өзгөрүүсүз кала берет дегендикти түшүндүрөрүн жазды. Сөз эркиндиги чынында эле коркунучтабы деген суроого Фабула гезитинин баш редактору Алмасбек Темирбек уулу чындыкты айткан маалымат каражаттарын, чындыкты айткан журналисттерди муунтуу күч болуп жатат деп, Айгай пресс гезитинин баш редактору Кенжебек Арыкбаев журналисттерди кысымга алуу тоталитардык башкарууга умтулган өлкөдө гана өкүм сүрөт деп, эркин журналист Аскер Сакыбаева биздин бийликтин жаман жери өткөндөн эч кандай сабак албаганы, тескерисинче алардан да ашынып артка кетип баратканы, 4-5 жылдан кийин Сооронбай Жээнбеков азыркы Атамбаевдин кейпин кийбейт деп эч ким кепилдик бере албайт деп, эркин журналист Семетей Талас уулу шайлоого аттанар алдында бийлик ушинтип маалымат таласын чындыкты айткандардан тазалоо аракетин баштайт деп жооп беришти.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлообек Дүйшеев сиреп салды. Азыр күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Жугуштуу вируска байланыштуу Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министри Кытайдын элчиси менен жолугушту. Кытайда өпкөнү сезген кен вирус 600 кишиге чукул кишиге жуккан, 17 адам өлгөн. 24 январда президент коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрөт. Анда 2018-2019 жылдары болгон жыйындарында көтөрүлгөн маселелер, алардын негизинде берилген тапшырмалардын аткарылышы тууралуу маалымат берилет. Бишкекте бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чеки торг уктуруубузду улантабыз. Эми эл аралык баянга кезек берели. Аларды тирүү көрсөткүлө деп аталган эл аралык өнөктүк 2019 жылдын этегинде түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухаммедовго кайрылып, өлкөнүн түрмөлөрүндө дайынсыз болгон саясий туткундарды бошотууга үндөдү. Ошондой эле эгер алардын арасынан бирөө жарым каза тапса, жакындарына кабар берип, сал санаага ылайык акыркы сапарга узатууга жол берүүгө чакырышат. Жеңиш Айдаровдан толугураак.
Аларды тирүү көрсөткүлө деп аталган өнөктүктүн активисттери алардын түркмөн президентине багыштаган каты январдын башында жеткенин ырасташат. Кайрылууда белгилегендей, бийликтин каарына калып, саясий жүйө менен камалып, кийин дайынсыз болгондордун көбүнүн жаза мөөнөтү эбак эле бүткөн. Алардын арасында
Эсенбуриев жаза мөөнөтү 2017 жылы аяктаган, Иса Гаратаев 2017 жылы аяктаган, Базар Курбанов жаза мөөнөтү 2018 жылы аяктаган, Аннагелди Акмурадов жаза мөөнөтү 2019 жылы аяктаган, Мамур Атаев 2019 жылы жаза мөөнөтү аяктаган, Константин Шихмурадов 2019 жылы жаза мөөнөтү аяктаган, Рустем Жумаев 2020 жылы жаза мөөнөтү аяктайт, Сапар Мурат Мухаммедов жаза мөөнөтү 2020 жылы аяктайт, Батыр Сарджаев 2020 жылы жаза мөөнөтү аяктайт, Орозмамет Ыклымов жаза мөөнөтү 2021 жылы аяктайт, Оезмурат Язмурадов жаза мөөнөтү 2021 жылы аяктайт.
Эл аралык уюм 17 жылдан бери Түркмөнстандагы түрмөлөрдө жаза өтөгөндөр белгисиз жагдайда жоголоо баштаганын белгилейт. Бул жылдар аралыгында аларды тирүү көрсөткүлө деп аталган өнөктүк жабык жайларда дайынсыз болгон 120 учурду документтештирген. Чындыгында бул сан мындан да көп болушу мүмкүн. Кайрылуу элери Түркмөнстанда дайынсыз болгондор отурган түрмөлөрдө шарт адамчыдагыз. 27 киши ушундай шартта жарыкчылык менен кош айтышкан деп көрсөтүшкөн. Активисттер Түркмөн президентин бул маселени жакын арада чечүүгө чыгынып, ырайым кылып, дайынсыздар тизмесинде киргендердин жаза мөөнөтү аяктагандарын бошотуп, өлгөндөр болсо жакындарына угузуп, салтка ылайык коштошууга мүмкүнчүлүк берет деп үмүт артышат. 2021 жылы жаза мөөнөтү аяктай турган саясий туткун Орозмамет Ыклымовдун бир тууганы, көп жылдан бери Швецияда боозгунда жүргөн Сапар Мурат Ыклымов азаттыктын түркмөн кызматына телефон аркылуу сүйлөп жатып,
саясий туткундардын көпчүлүгү, анын ичинде менин бир туугандарым да алда качан эле тирүүлөрдүн катарында жок экенин билип турам.
Дейт көп жылдан бери Швецияда жашаган Ыклымов. Эл аралык уюм эркинен ажыратылган жарандык активист Гүлгелди Аннаниязовдун акыбалына да токтолгон. Аны түрмөдө 2019 жылдын март айына чейин 11 жыл бою эч ким менен жолуктурбай кармашкан. Ага чыккан соттун чечимин эч ким көргөн эмес. Анын түрмөдөгү мөөнөтү аяктаса да бийлик аны эркиндикке чыгарбай койгон. Былтыр майда гана Гүлгелди Аннаниязов жыл башында кайрадан 5 жыл түрмөгө кесилип, Карабагаз шаарчасына жөнөтүлгөнү маалым болгон. Ошондон кийин гана АКШнын таасирдүү сенаторлору президент Бердимухамедовго кат жазып, Аннаниязовду түрмөдөн бошотууга чакырышкан. Кайрылуу элери түркмөн бийлиги түрмөлөрүндө дайыны чыкпай жаткан саясий туткундардын жаза мөөнөтү аяктагандарын токтоосуз бошотууга милдеттүү экенин эскертишет. Түрмөлөрдө отурган диссиденттер тышкы дүйнө менен, анын ичинде жактоочусу жана жакындары менен байланыша алышпайт. Бирок өлкө мыйзамдарына жаза өтөп жаткандар кат кабар алышууга, тышкы дүйнө менен байланышууга укуктуу экенин мыйзамда каралганы менен иш жүзүндө тыюу салынган. 2007 жылы президент Бердимухамедов Нью-Йорктогу Колумбия университетиндеги жолугушууда саясий туткундар тууралуу суроого алар тирүү деп жооп берген. Бириккен улуттар уюму баштаган эл аралык уюмдар, АКШ, Франция, Швейцария сыяктуу өлкөлөр Түркмөнстанда саясий туткундардын түрмөлөрдө белгисиз жагдайда дайынсыз болуп жатканына тынчсыздануусун билдиришкен. Эл аралык коомчулук да бул көрүнүшкө 2010 жылдан баштап көбүрөөк көңүл буруп баштаган. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Чек ара кызматындагы мыйзамсыз иштер тууралуу айтып чыккан офицер Талгат Алановго каршы 5 кесиптеши Ош шаардык сотуна кайрылды. Подполковник Талгат Алановдун 2019 жылдын 27 ноябрындагы маалымат жыйынындагы мекемедеги коррупция тууралуу билдирүүсүнөн кийин Ош гарнизонунун аскер прокуратурасы териштирүү ишин баштаган. Бирок териштирүүнүн жыйынтыгы чыга элек. Коррупцияны айтып чыккан офицер Аланов өзүнө карата куугунтук болуп жатканын айтууда. Бул тууралуу Оштогу кабарчыбыз Медер Нияз Алиев айтып берет.
2019 жылдын 27 ноябрында мамлекеттик чек ара кызматынын Ош облусу боюнча башкармалыгынын улуг офицери Талгат Аланов маалымат жыйын куруп, журналисттерге өзү иштеген мекемедеги мыйзамсыз иштер тууралуу маалымдаган. Анда Аланов Достук жана Эркечтам чек ара көзөмөл өткөрмө бекеттеринде акча топтоо, Алай районунун аймагындагы Сарыташ заставасынын кызматкерлери чабандардан мал жандык алган фактыларын мисал келтирген. Талгат Аланов чек ара кызматынын башында тургандар кошуна мамлекеттер менен чектеш аймактардагы көзөмөл өткөрмө бекеттеринде иштеген кызматкерлерден үлүш алып турарын, түзүмдүн ичинде жазылбаган мыйзамдар бар экенин айтып, кызмат орундары акчага сатыларын да кошумчалаган. Коомчулукка жайылган бул билдирүүдөн кийин Ош гарнизонунун аскер прокуратурасы териштирүү ишин баштаган. анын жыйынтыгы чыга элек жатып, Талгат Алановдун үстүнөн 5 кесиптеши Ош шаардык сотуна арыз жазды. Чек ара кызматынын Ош облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Илгиз Талипов сотко кайрылуунун себептерин мындайча түшүндүрдү.
Бул жерде да 4 аскер кызматкери жазган, а мен да жазганмын. Мен как жетекчи катары, себеби дегенде мен аскер бөлүгүмө мисалы сөздөр келип атпайбы? Мен аскер бөлүгүмө маалыматтар түшүп атат. Мен дагы жазганмын. Мен кошулганда 5 ой болгонбуз. Анан 5 адамдык бол 500 000 каралган да ошол суммасы. Бүгүнкү күндө арыздарыбыз кабыл алынды, тийиштүү документ жеткирдик. Бергенге чейин дагы бир топ ойлондук, кеңештик, сүйлөштүк.
Талгат Алановдун чек ара кызматындагы мыйзамсыз иштер тууралуу билдирүүсүнөн кийин Ош гарнизонунун аскер прокуратурасы териштирүүнүн жыйынтыгын чыгара элек. Өзү иштеген мекемедеги коррупцияны айтып чыккан офицер аскер прокуратурасындагы териштирүүнүн жыйынтыгы чыкпай туруп 5 кесиптешинин Ош шаардык сотуна кайрылуусу мыйзамсыз деп эсептейт.
Эми бул мыйзамда пока туура келбейт. Эмнеге дегенде азыр прокуратурада иликтөө жүрүп атат. Мен туура айттымбы, туура эмес айттымбы, булар чечим чыгарганга акысы жок. Аны прокуратура иликтейт, сот чечим чыгарат. Анан ошол соттун чечимин негизинде алып, анан Алановду туура эмес сөздөрдү айтыптыр. Деген ошол чечим негизинде анан мага сотко бериш керек да.
Чек ара кызматынын Ош облусу боюнча башкармалыгынын улуу офицери Талгат Алановдун үстүнөн Достук чек ара өткөрмө бекетинин 2 кызматкери, Эркештам чек ара өткөрмө бекетинин 1 кызматкери жана Алай районунун аймагындагы Сарыташ чек ара заставасынын фельдшери сотко арыз жазышкан. Алар Талгат Алановдун маалымат жыйынында айткандарын төгүндөп, коомчулукка жалган маалымат таратып, Кадыр Баркыбызга шек келтирди деген жүйө менен ар бирине 100 000 сомдон кенемте төлөп берүүсүн арызда көрсөтүшкөн. Эркештам чек ара өткөрмө бекетинин ага көзөмөлдөөчүсү Абдыжапар Карыбеков буларды айтты.
Атыма, фамилияма жалган жалдарды айтып чыккан үчүн подполковник Аланов ошого сотко өзүмдүн актымды билдиргим келди да. Себеби айткан сөздөрү бар, бул пенсияга чыгып алып дагы эле иштеп атат деген жерлери бар. Мен пенсияга жеткен эмесмин. Пенсияга жетпегенге байланыштуу ушу 11 айга узартылган мыйзамдын чегинде ошол үчүн иштеп атам. Кудай каласа аз калды, уже пенсияга жетем. Жеткендеген иштегим деле чарчадым, биз деле желке жакындап калды, кетебиз иштен.
Ош облустук сотунун басма сөз катчысы Бекзат Осмонкулов Талгат Алановдун үстүнөн 5 чек арачы жазган арыз катталганын, бирок сот отуруму кайсы күнү өтөрү белгисиз экенин билдирди. Коррупцияга каршы таза кол фондунун жетекчиси Расул Үмбеталиев Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшүү эмес, коррупцияны айтып чыккандарга каршы күрөш жүрүп жатат деген пикирде.
Ошо коррупция менен күрөшпөй, ошо коррупциянын жолдорун, ошо кандай коррупциянын деңгээлин айтканда ошолор менен кайта азыркы бийлик кайта ошолор менен күрөшүп атат. Алар коррупция менен күрөшкөн жок. Коррупция жөнүндө айткандарга ошонун баардыгын исковой заявление жазып, ошо тиги сотко берип, эми кызматта иштеген кылтыкты табат эле. Мына кылтыкты алып коюп азыр камап атат эмичи чек ара кызматтачы.
Подполковник Талгат Аланов чек арадагы мыйзамсыз иштерди айтып чыккандыгы үчүн куугунтук болуп жатканын, телефон аркылуу коркутуулар, үй бүлөсүн бузууга аракеттер болуп жатканын билдирди. Бирок чек ара кызматынын Ош облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Илгиз Талипов Талгат Алановдун айткандарын четке кагып, ага карата кызматтык куугунтук, коркутуу болбогонун айтты. Подполковник Талгат Алановдун үстүнөн жазылган арыздын негизинде сот отуруму качан өтөрү белгисиз. Сотко кайрылган 5 чек арачы эгерде мыйзам алар тарапта болуп, коюлган 500 000 сом кенемте төлөнсө, аны лейлекте окко учкан чек арачынын үй бүлөсүнө жана Баткендин Көкташ айылындагы окуяга катышкан чек арачыларга жардам иретинде беришерин айтышты. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндар Азаттык чеки торг сайтына коюлуп турат. Ушул тапта сайтыбыздын көп окулуп жаткан деген пунктунда 1-сапта биримдик шайлоо камылгасын баштады. Мамлекеттик казына миллиарддаган салыктан куру калган Кыргызстан менен Тажикстан эки жерди алмашат деген жаңылык макала баяндар турат. Сиз да окуп өз пикириңизди калтырып туруңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Норматов алып барып жатам. Ал эми үн режиссер Максат Ахматжан уулу. Биздин толкундан кетпей туруңуз, анткени алдыда бир
угарман Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Балдарыбыз биздин негизги дүйнөбүз. Алардын жылмаюулары,
шаңдуу күлкүсү, аларды колунан жетелөө, кантип чоңоюп жаткандыктарын, кантип дүйнөнү таанып билип жаткандыктарын көрүү, алар менен кошо куялдануу, коргоо жана кам көрүү. Бирок биз балдарыбыздын интернеттеги коопсуздугун кантип камсыз кыла алабыз? Бул All Safe Kids мобилдик тиркемеси менен оңой. Сиз балаңыздын кайда экендигин, анын интернетте канча убакыт өткөргөндүгүн, ким менен баарлашып жаткандыгын, кайсы сайттарды жана тиркемелерди колдоно ала тургандыгын ар дайым билесиз жана көзөмөлдөй аласыз. Мобилдик операторунун All Safe Kids тиркемесин жүктөп алыңыз да балаңыздын коопсуздугун камсыз кылыңыз. Ал эми переходи на All тарифтеринин жаңы топтомунда тиркеме акысыз кошулган. Мобилдик операторунан All Safe Kids. Балдарыңызды интернетте коргоо.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арыбаңыз, бүгүн 24-январ күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүз уланууда. Кыргызстандыктардын 80% интернетти колдонуп, кабарды негизинен смартфондон алып калган маалда жалган, бурмаланган маалыматтар, тролльдор, фейк аккаунттардын саны да өсүп жатат. Шайлоо жылы мындай көрүнүш дагы күчөйт деген кооптонуу бар. Алдыда арай көз чырай, түз эфирде ушул теманы талкуулайбыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында модератор катары мен Эрнис Нурматов иштеп жатам. Алгач ушул сааттарга чейин чогулткан жаңылыктарыбыз менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы? Жугуштуу вируска байланыштуу Кыргызстандын саламаттык сактоо министри Кытайдын элчиси менен жолугушту. Жолугушуу Кытай элчиси Ду Дэбин айымдын өтүнүчү менен болгонун министрликтин маалымат кызматы билдирди. Анда тараптар Кытайда пайда болгон коркунучтуу вируска байланыштуу кырдаалды талкуулашты. Кытай элчиси өлкөсүндөгү оору тууралуу маалыматты толук жана расмий кабарлоонун зарылчылыгын билдирип, өпкөнү сезгенткен вирус тууралуу адистердин аныктамасын толугу менен министрге тааныштырды. Анын сөзүнө караганда, кырдаал толук менен Кытай бийлигинин көзөмөлүндө. Ошол эле учурда Кытайга баргысы келген чет элдиктерге виза берүү токтотулбайт. Ду Дэбин өлкө бийлиги оору жайылып кетпөө үчүн дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму менен бирге катуу чараларды көрүп жатканын да кошумчалады. Кыргызстан саламаттык сактоо министри Кошмотбек Чолпонбаев маалымат үчүн элчи айымга ыраазычылык билдирип, оорунун алдын алуу үчүн тиешелүү деңгээлде чаралар көрүлүп жатканын маалымдады. 24-январда президент коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрөт. Анда кеңештин 2018-19 жылдар болгон жыйындарында көтөрүлгөн маселелер, алардын негизинде берилген тапшырмалардын аткарылышы тууралуу маалымат берилет. Бул тууралуу президенттик аппараттан кабарлашты. Жыйынга мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков, бардык күч түзүмдөрдүн жетекчилери, өкмөт жана коопсуздук кеңештин мүчөлөрү катышат. Сооронбай Жээнбеков президенттик ишине киришкенден кийин коопсуздук кеңештин биринчи жыйынын 2018-жылы 8-февралда өткөргөн. Анда сот, укук коргоо жана көзөмөл органдарындагы коррупцияга каршы күрөшүү боюнча талкуу болгон. Жыйынтыгында 45 иш чарадан турган чечим кабыл алынган. 1-май райондук соту ачык саясат гезитин 50 000 сомдук доого чыкты. Аталган сот гезитти дары дармек департаментинин башчысы Гүлмира Шакировага моралдык чыгым үчүн 50 000 сом төлөөгө милдеттендирген чечимин 23-январдагы отурумунда чыгарды. Басылманын башкы редактору Назгүл Мамытова Азаттыкка билдиргендей, Акчылай Дотон тышкары редакция чечим күчүнө киргенден тартып 10 күн аралыгында мурдагы маалыматын төгүндөөгө милдеттендирилген. Бирок редакция соттун чечимине каршы экенин апелляциялык арыз жазарын кошумчалады Назгүл Мамытова. Бишкекте жараныкка активисттер өлкөдөгү кырдаалды талкуулашты. Валит нельзя остаться реакциялар өлкөсү деген аталыштагы иш чара Бишкекте Ололо хаоста болуп өттү. Анда Мира Жангарачева, Нурбек Токтоконов, Шамил Ибрагимов жана Данияр Аманалиев баштаган бир катар адамдар өлкөнүн келечеги тууралуу ой толгоолору менен бөлүштү. Учурда өлкөнүн келечегине ишенбей Кыргызстандан кетүүнү каалаган жаштардын саны арбап баратканын белгилеген уюштуруучулар шыктуу, жигердүү жана өзгөчө ой жүгүрткөндөр көбүрөөк жашоосу үчүн идеалдуу Кыргызстанды куруу жөнүндө ой пикирлери менен бөлүштү. Британ ханышасы Елизавета II Брексит тууралуу мыйзам долбоорун кубаттады. Эми документ күчүнө кирди. Британия Евробиримдиктин курамынан 31-январ күнү чыгат. Брексит мыйзамы өлкөнүн премьер-министри Борис Джонсон менен Евробиримдик лидерлеринин макулдашуусуна негизделген. Макулдашууну Европарламент 29-январда карайт. Биримдиктин басымдуу мүчөлөрү Брекзитти колдобосо да, ага бут тоскулары келбегенин айтышкан. АКШ менен Израиль Иранды антисемитизм үчүн айыптады. Освенцим концлагери бошотулганын 75 жылдыгын эскерүү үчүн Иерусалимге ондогон өлкөлөрдүн жетекчилери чогулушту. Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху Иранды антисемитизм өнүккөн режим деп атап, дүйнөдө экинчи Холокост болбойт деди. Ал эми АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Пенс ир аралык коомчулукту Холокостту тааныбаган Иранга каршы турууга чакырды. Ошто кызыла качууга шектелип 3 адам кармалды. 21 январ күнү Ош шаарындагы соода борборлорунун биринин алдынан 21 жаштагы кызды унаага күчтөп салып кеткени тууралуу маалымат шаардык милицияга түшкөн. Ыкчам иликтөөнүн натыйжасында кызды мажбурлап никеге тургузуу максатында ала качып кетишкени аныкталган. Шаардык милициянын маалыматына караганда кызыла качууга шектелип Чоңалай районунун 3 тургуну кармалды. Аларга карата Жазык кодексинин 175-беренеси адамды никеге туруу максатында уурдоо боюнча иш козголуп, сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Шектүүлөр 23 январ күнү шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди.
Рахмат, сиз уккан жаңылыктар топтомун Замира Кожобаева сунуштады. Кабарларды дагы кененирээк биздин Азаттык чекит орг сайтыбыздан карап туруңуз. Эми кезек Арай көз чырай талкуусунда анын кесиптешим Сабыр Абдымомунов алып барат. Сабыр, саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатсызбы? Кыргызстандыктардын 80% интернетти колдонуп, маалыматты негизинен смартфондон алып калган маалда жалган, бурмаланган маалыматтар, троллдор, фейк аккаунттардын саны да өсүп жатат. Шайлоо жылы мындай көрүнүш дагы күчөйт деген кооптонуулар бар. Алдыда биз Арай көз чырай талкуубузда ушул темага токтолобуз. Анда алдын ала конокторду тааныштырып кетейин. Фактчек, Политмир интернет басылмаларынын журналисти Наргиза Нанакеева, медиа эксперт Айбек Турдалиев жана коомдук биринчи каналдын мурдагы башкы директору, медиа юрист Илим Карпбеков. Саламатсыздарбы, эсеңиздерби? Угарман, сиз талкууга пикир кошо аласыз. Биздин түз эфирдеги талкуубуздун номери 0312-21-94-21. Анда ушул алгачкы эле суроо Наргиза сизге. Азыр Кыргызстанда бирден бир сайт, ушул факт чек, ошондой эле ушул сиздер уюштурган, айрыкча сиздердеги редактор Болот мырза уюштурган атайын топторду дагы ушундай фейк аккаунттарды табуу, фейк маалыматтарды дагы чын төгүнүн текшерүү иштерин аткарып келесиздер. Бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде ушул фейк аккаунттар, троллдор фабрикасы иш кылып, ушул маалымат, жалган маалыматтар коркунучта биздин коом үчүн?
Тилекке каршы азыркы күндө силер айтып кеткендей, ошо медиа сабаттуулук Кыргызстанда могу интернет колдонуучулардын саны көбөйүп жатканына байланыштуу, мисалы жыл сайын 500 000 адам кошулуп жатат да интернетке. Ошо негизи азыркы күндө эми 2.5 миллион интернет колдонуучусу бар, алардын көбү мындай мобилдүү интернетти колдонот дегендей. Анан кийин бизде ошо медиа сабаттуулук көп эле өлкөлөрдөгүдөй эле, негизи эле дүйнө жүзү боюнча эле бул факт чек негизи факт чек деген эми бул факты текшерүү дегенди эле түшүндүрөт. Анан ушу медиа сабаттуулукту көтөрүү, ушу фейк маалыматтар менен күрөшүү негизи эле дүйнө деңгээлинде жүрүп жатат. Ошондой эле биздин Кыргызстанда дагы бул туура эмес маалыматтар, фейк маалыматтар өтө кеңири жайылып жатат. Ошонун негизинде ушу факт чек KG ресурсу пайда болгон. Анткени азыркы күндө ушу Кыргызстанда дагы элдин медиа сабаттуулугу өтө төмөнкү деңгээлде болуп болгондугуна байланыштуу. Анан кийин негизи эле соц тармактарда көбүн эсе ушу адамдарда, мисалы адамдардын арасында ушу мессенджерлерде ушу фейктер аябагандай кеңири жайылып жатат. Тилекке каршы фейктер бул деген мындай максаттуу топтордун жасаган иштери. Бул мисалы фейк маалыматтарды эле жөндөн жөн пайда болбойт. Анан кийин бири бирин каралоо максатында же болбосо кайсы бир өлкөнүнгө каршы идеологиянын негизинде айтор фейк маалыматтар аябагандай мындай жаралуу мындайча айтканда себептери ар түрдүүчү. Анан кийин биздин
Кыргызстандагы Наргиза айымга токтолобуз биз сөзсүз түрдө. Анан бул жерде Илим мырза сизге суроо. Мисалы маданият жана маалымат туризм министри Азамат Жаманкулов дагы өткөндө ошол фейк жаңылыктарга каршы күрөшүүнү сунуш кылып, бирок ошол эле учурда кантип ушул жарандарды маалыматтардан коргоо же болбосо кандайдыр бир фейк жаңылыктарга каршы күрөшүү механизми жок экенин белгилеп отурат да. Бүгүнкү күндө ушул бийлик же дагы бир кандайдыр бир коомдук ишмерлер канткенде элдерди ушул фейк маалыматтардан коргой алат же болбосо эскерте алат же түшүндүрө алат? Бүгүнкү күндө даярбы ушундай? Мисалы сиз деле эң чоң корпорацияны жетектедиңиз.
Бүгүнкү күндө саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө эми атайын мыйзамда механизмдер так көрсөтүлгөн эмес. Себеп дегенде бул баягы жаңы бизде көрүнүш болуп атат да. Мурда биз басма сөз багытында, теле радио багытында, электрондук жалпыга маалымдоо каражаттары деп билсек, бирок интернет жаңы кирип, анан интернет аймагындагы деги эле алакаларды кандай кылып башкаруу бүгүнкү күндө так жана анык чыга элек. Эми иш жүзүндө, практика жүзүндө ар кандай иш аракеттер болуп атат. Бирок мен ойлоп кетет элем, мисалы эгерде мамлекет ошол жерге кызыктар болсо, жанагы министр айткандай биз чынында эле кызыктарбыз деп айта турган болсо, булардын механизмдери бар экенин биз бир нерседен көрүп атабыз да. Эгерде тигилже бул фейк аккаунт түзүлүп, өзүңүздөр билесиздер, жанагы беспредел кежи бир мисал катары, өрнөк катары алсак болот. Бийлик катары ошол фейк аккаунт иштеп атса, анда атайын органдар аны таап коюп атышат. Демек булардын жетиштүү техникалары бар ошону тапканга. Эми мен бүгүнкү күндө ошол эки бийликке каршы болгон фейк аккаунттарды таап жүргөнүн көрүп атам. Аларды жоопко тартып, керек болсо убактылуу СИЗОго чейин, камаганга чейин баргандарды көрүп атам. Бирок ошол эле учурда мисалы жарандарга ошондой каршы иш жүргүзүп, же болбосо жарандардын ортосунда бир бүлүк салган, же жанагы жарандык активисттерге өзгөчө бир атайын фейк аккаунттар уюшулуп каршы чыгып атпайбы, ошол эркинин аркасынан атайын органда түшкөнүн мен көргөн жокмун. Эгерде мисалы бийлик кандай болуш керек, эми бийлик негизинен бул өзүнүн табиятында элге кызмат иштеш керек да. Демек бул фейк аккаунттардын зыянын көрүп атабы, демек буларга да иштеш керек болчу да. Албетте бийлик бүгүнкү күндө айтат, бизде мыйзамда андай так көрсөтүлгөн эмес, эгерде тигил же бул жаранга ошол Кадыр Баркын ар намысына шек келип аткан болсо, же ошол эркинин бир кандай
туура эмес маалымат таратып аткан болсо,
укугун бузуп аткан болсо, анда жарандар өзүлөрү кайрылыш керек деп коюп гана отурбайбы? Ал эми камкордуу бийлик, өзүнүн коомун ойлогон, өзүнүн элин ойлогон бийлик жалаң гана жанагы тандалма фейктердин аркасынан түшпөй, жалпы фейктердин аркасынан түшүп
иштеп чыгыш керек деп. Сиздин айтымыңызда, демек эгер аракет кылса колунан келет.
Албетте.
Бизде угарманыбыз бар экен, угуп алып туруп, анан наушник үзүлүп калды. Байланыш 0312 биздин түз эфирдин номери 21 94 21. Айбек мырза, мынол сиз эл аралык басылмалар менен да кызматташып келесиз, мына Германияда, Америка, анан деги эле ушул медиа менеджер катары, ушул бүгүнкү күндө мисалы бул атайын көзөмөл же болбосо кандайдыр бир контролдон караганда коом өзү сабаттуу болсо, медиа сабаттуу болсо, же болбосо ылгай билүү күчтүү болсо, өзүнөн өзү фейк маалыматтарды таратуу төмөндөйт, же болбосо жокко барабар болот деген дагы пикирлер бар да. Сиз кошуласызбы ушуга?
Саламатсыңарбы? Биринчи элдин медиа багыттагы милимин арттыруу үчүн ошол эле басылмалар өздөрү маалымат таркатууда баягы кликбейт үчүн өздөрүнүн сайтына көбүрөөк адам кириш үчүн ар кандай өлтүрүп кетти, сабап кетти деп койду деп туруп, анан үч точкасын коюп коюп маалыматтар таркатып атат. А эл аны талдап, кайсынысы чыныгы маалымат, кайсынысы фейк маалымат, аны кадимки кабыл алып аткан аудитория, окурман, көрөрман аны мындай ылгай биле албайт. Жогоруда айткан жанагы фейк аккаунттар аркылуу, троллдер фабрикалары аркылуу маалыматтарды улам улам биринин артынан бири шерит этип бөлүшүп, ал маалыматты интернет желелериндеги аябай популярдуу болгон биздин Кыргызстанда платформалар, бул Instagram, Facebook, ошол соц тармактар аркылуу аябай кандай басым жасап жалган маалыматтар чагылгандай тездикте тарап атат да. Жөнөкөй кабылдоочу окурман, көрөрман аны канчалык деңгээлде чын экенин, калп экенин азырынча териштире албайт.
Азыр бизде угарманыбыз бар экен, угуп алып турган.
Алло, алло, саламатсыңарбы?
Саламатсыңарбы.
Мен 5-нчи садик эне аталарга жардам берип окугандарды, анан аябай ушундай фейк эме чыгып атат да, прям ыйлагым келип атат. Анан мага жардам бере аласыңарбы? Ошолорду таап, анан каякка нужно обращаться, пожалуйста. Мен просто я детей защищаю, питание
которое разоровывается. Ну, алардын бери бизден студия Азолтрат, Наргиза Нанакеева, фактчек басылмасы. Албетте сөз түрдө сиз ошол фактчек чекит кейжи деген сайтка кирсеңиз, байланышуу номерлери бар, ошондой эле директор бар. Ошол жерге опонго эле кат жазып, же болсо кайрылсаңыз, алар эч кандай эле акысыз эле аныктап бергенге даяр.
Сайттан тышкары
рахмат чоң.
Андан сырткары Азаттыктындагы элүүнү деген программасы бар. 0559-88-755. Рахмат сизди сурооңуз. Анан Айбек мырза, демек жок кетти мисалы эгер көзөмөлдү күчөтүш керекпи, жаныктоо же элди медиа сабаттуу кылыш керекпи? Кимиси бизге арзан түшөт кыргыз коомуна. Мисалы батыш кээ бир өлкөлөрдө таптакыр эле фейк жаңылыктар жашай албайт да көпкө.
Ооба, анткени элдин
тарабайт.
Эл эми Европа менен биз Американы салыштырып беребиз да ар учурда эле. Ал жактын элинин маалымат баягы этаптары башка жол менен өнүккөн да. Биздин жөнөкөй салыштырмалуу айта турган болсок, биздин элдин көбүн эсе көпчүлүгүндө машина болгон эмес. Анан кийин зымыраган жолду бергенден кийин эле зуулдатып айдап калбадыбы? Машина аны айдаганды билет, бирок ошол ылдамдыкты кайсы жерде кантип чектеш керек, бурулуштан кантип түз келаткан баягы встречный машинадан чыкпаш керек деген сыяктуу эле бизге маалыматтын баягы этаптары келген жок да. Советтер союзу учурунда цензура аябай бекем болду, маалыматтарды мына катуу көзөмөлдөп. Ошол замандын адамдары гезитке, телеге көбүрөөк ишенишет, көп басым жасайт. Азыр деле ошо теледе гезитте чыгып аткан маалыматтарга ушул чын экен дегендей маалыматты кабылдайт. 90-жылдан бери өсүп келген муун маалымат алып аткан тарап катарында алар эмнеси чын, эмнеси калп экенин биле албайт, талдай албайт. Ал үчүн жөнөкөй эле анализ керек да. Адамдар бул жактан бир маалыматты алды, экинчи жактан маалыматты алды, салыштырды, өзүнө бир чечим чыгарды дегенде болуш керек. Бизде андай тилекке каршы анализ жүргүзүү болбой жатат. Элге маалымат таркайт, ушул чын экен деп кабыл алат.
Перспективалар жөнүндө дагы көбүрөөк сүйлөшөлүк. Кантип жогорулатсак болот экен? Азыр анда суроо бар. Саламатсызбы?
Саламатсыз мырза.
Саламатчылык, өзүңүздүн пикириңизди айтсаңыз.
Ханбек мырза канчалынан. Мен азыр ушул передачанын максаты эмне болуп атат? Бул жанагы фейк
маалыматтар.
Ошо даярдык мунагу шайлоо жакындап калганы түшүнүктүү болуп атат. Бийлик жактан ошол фейк деп коюп азыр журналисттерди кунуктоо башталды да. Аскердик прокуратура мына чындык кечини чакырган, Азия Ньюстун журналисттерине эмнети суроо кылып аткандары, мунагу факт чектеги болот сан алышы, мунун баардыгы ушул нерсе болуп атат да. Азырчы акырын акырын пресс куугунтусу башталып атат. Анан мени абдан таң калдырган Сабыр мырза, Илим Карымбеков азыр сиздин студияңарда отуруп алып кандайдыр бийликке сигнал берип атканы болуп атат да. Эми баары эле жалпы эле тиги азыр биз мисалы колдонобуз да мынага эмени ушул сайт эмелерди тиги анан ошону бизге дагы кандайдыр бир эме болуш керек, биз дагы ушул жөнөкөй адамдарга дагы бир колдонуш керек эмес керек, күч көрүш керек деген маалымат берип атат. Өзү унутуп калды окшойт. КТРКны башкарып турганда Белиз Гейт боюнча жогорку кеңештин депутаттарына фейк эмелерди таркатканычы. Назирага Айтбековага берген интервьюсунда өзү биз ойлогонбуз да бул жанагы сыноодон өтүп анан ген директор болуп шайланган деп. Көрсө муну Атамбаев шайлаган турбайбы, дайындаган турбайбы, өзү ошону айтты эле. Эми азыр кандай айтып атканын мен таң калып атам.
Рахмат Канек мырза. Биз темадан алыстап кеттик. Илим мырза, кичине кыскача эле жооп берип койсоңуз.
Эми мен эмне деп айтмакчы элем?
Фейкпи же фейк эмеспи?
Мындай да, эгерде биз азыркы учурда ошол эгерде Белиз Гейтти айта турган болсок, КТРК кайсы маалыматты таркатты? КТРК ГКМБ берген маалыматты таркатты. ГКМБ КТРКга берди, КТРК аны таркатты. Биз башталышында фейк боюнча ушу мамлекет кошо, эгерде ошондо мамлекет кошо келишип иштешти да, демек
Бул мисалы катаа болдубу, катаа болгон жокпу, коомдун кайсы бир деңгээлдеги өнүгүү этабы болдубу, биз андан дагы өтүшүбүз керек да. Биз түшүндүк. Мен ойлойм, ошол ГКМБ дагы түшүндү. Ай, мындай кылганда болбойт экен. Баары бир аягы ачка чыгып калат экен. А КТР мисалы
сабак болдубу азыр ошол?
Албетте. Эгерде бизде КТР жалгыз эле жалпы маалымда каражат болсо, башка булактар жок болсо, анда урдура берсе болот эле. Бүгүнкү күндө бардык маалыматты текшерип койсо болот да. Бардык. Ал тургай мурда телевидениядан гана мисалы мамлекеттик телеканалды башка жеке телеканалдарды текшерип кое турган болсо, мына интернетте кайсы гана да комментарий гана жазса дагы, факт чек болсо текшерип туруп чыгарып коюп атпайбы? А, бул комментарий же тролль, же мунун аркасында башка адамдар турат деп. Ошондуктан бүгүнкү күндө кайсы бир деңгээлде адамдын мээсин айлантыш мындай өтө татаал да, өтө татаал.
Бирок дагы деле болсо бизде айрыкча аймактарда фейк жаңылыктарды жайылтуу аябай оңой болуп атат. Мисалы, каршы күрөшү перспективалары жөнүндө сүйлөшөбүз дедик. Фейсбукта фейк аккаунттарга каршы охота на фейк аккаунты деген атайын тайпа түзүлүп, жарандар өз демилгеси менен жалган аккаунттарды аныктай башташыптыр. Бул бир жолу кичинекей болсо дагы, ошол эле Болот Темиров факт чекер, жалгыз журналист, анан ошол тайпада коомдук пикирди башканыкка бурууга аракет кылган фейк аккаунттарды кандайча аныктап, аларга арыздануунун жолдору жана эрежелери да жазылган экен. Дагы ушул бардык жалпы суроо, кантип биз ушул элдин медиа сабаттуулугун же болбосо ушул социалдык тармактардагы тарап аткан маалыматтарды, сүрөттөрдү, видеолорду ылгап билүүнү үйрөтө алабыз?
Негизи эле ошо медиа сабаттуулугун көтөрүү биринчи кезекте. Бул жерде мисалы биздин Кыргызстанда мыйзамды дагы ойлоп мыйзам долбоорун дагы даярдап жатышпайбы? Бул дагы мындай күрөш, эффективдүү күрөш эмес да. Бул баягы эле кайсы бир адамдарга мындай максаттуу баягы эле тандалма мындай эме болуп калат да, мамиле болуп калат да. Анан кийин бул жерде мисалы ошо баягы эле өнүккөн өлкөлөргө көз чаптырсак, алар да кандай кылат? Медиа сабаттуулугун, адамдардын ошо критикалык ой жүгүртүүсүн кантип көтөрүп жатышат? Фейк маалыматтарына ишенбеш керек экенин кантип ошо жасап жатышат ушундай аракеттерди? Бул деген алар медиа сабаттуулугун көтөрүү боюнча тии мектеп кезинен баштап ушундай программаларды киргизип ушинтип жатышат да. Албетте, алар деле дезинформация, ошо туура эмес жалган маалыматтар менен күрөшүү эффективдүү жүрбөй жаткандыгын алар деле моюнга алышып жатат дагы. Алар дагы жаңы жолдорун, көбүрөөк мындай эффективдүү жолдорун издеп жатышат. Бирок ошо бирден бир бул ошо мектеп кезинен балдардын медиа сабаттуулугун көтөрүү менен ошо мессенджерлерде медиа чөйрөдө пайда болгон маалыматтарды мындай тез эле бөлүшүп, же болбосо тез эле ишенип калбай, аны биринчи кезекте а балким бул чын эмес деген түшүнүктү киргизүү менен ошо мектеп кезинен баштап атышат да буларчы, ошондой программаларды ойлоп таап. Биздин Кыргызстанда дагы мындай аракеттер жүрүп жатат. Бизде ошо коммерциялык эмес уюмдар бар. Анан кийин ошол мисалы мен билгенден ошо маалымат жалпыга маалымдоо каражаттарын колдоо боюнча борбор бар. Ошолор
атайын медиа сабат деген сайтты да
мектептерде. Ооба, алардын ушул сайты дал ушул ошол уюмга таандык. Анан кийин ошолор мисалы ошо билим берүү министри менен бирдикте, министрлиги менен бирдикте ошо мектептерде ушундай сабактарды киргизүү менен киргизүүнү иштеп жатышат. Азыркы күндө ушул негизи ишке ашырылуу жолуна жакындап калды.
Булай андай жакшы.
Мен кошумчалап кетейинчи, медиа чөлкөмүнө аралашып калганыма 2004-жылдан бери келатам да. 2004-жылдан бери биз медиа сабаттуулук жөнүндө сүйлөп келатабыз. 2004-жылдан бери элдин медиа сабаттуулугун көтөрүш керек деп айтып келатабыз. 2004-жылдан бери мен билгенден эми андан мурунда айтып
келе керек. Реалдуу сабактар, реалдуу эмелер 2010-жылдардан башталды.
Жок, мен айтып келейин. Ошондон бери айтып атабыз, мектепке ошондон бери киргизиш керек, атайын бир программа киргизиш керек деп. Мен бир да мектепти көрө элекмин, ушул мамлекеттик деңгээлде киргизип, медиа сабаттуулук боюнча берип аткан ошондон бери. Демек, биз азыркы күндө атайын медиа сабаттуулук жалпы биздин Кыргызстанда тим эле өнүгүп кете жакын арада деп күтпөй эле коюшубуз керек деп ойлойм да. Бирок эми жанагы жаңы эле адамда суроо берип кетпедиби, жөнөкөй адамдарга каршы күч органдарын үгүттөп атат депчи. Биз баягы фейк аккаунттар деген баягы өзүбүздүн атыбызды жашырып анан кап каяктан гана сүйлөп, кап каяктан жазып атабыз да комментарийдечи. биз баарыбыз үйрөнүшүбүз керек да жоопкерчилик жөнүндөчү. Ал эми жоопкерчиликти бүгүнкү күндө укук коргоо органдары киргизгенге мүмкүнчүлүгү бар эмитен эле. Эгерде мисалы биздин арабызда жүргөн эле адамды ушундай фейк аккаунт жамынып алып жана элге бүлүк салганын жоопкерчиликке тартып атканын биз көрүп калсак, эл албетте ойлоно баштайт. Ай, кокуй, бул деген мындай жөн эле жаза берсе болбойт экен, мунун дагы жоопкерчилиги бар экен, муну дагы таап алса болот экен депчи. Муну мисалы жөн гана медиа сабаттуулук деп отура бербестен, жалпы мамлекеттин жарандарынын билим берүү деңгээлин көтөрүш керек, муну күчтөнүш керек.
Мектептен
баштап, керек болсо жанагы бала бакчадан баштап сапатын, жалпы эле сапатын, жөн гана медиа эмес, жалпы эле билим берүү сапатын көтөрүш керек. Ошондо адам дагы бул жоопкерчилик жөнүндө биле баштайт, медиа чөлкөм жөнүндө биле баштайт, интернет жөнүндө биле баштайт жана албетте укук коргоо органдары жанагындай тандалма гана фейктердин аркасынан түшпөстөн жалпы эле жамынып алып жанагы комментарийде итин чыгарып атканын, мындай чыгарып алып итин чыгарып аткандарды жоопкерчиликке тартыш керек да.
Айбек мырза, ошол эле мисалы качан биз ушул элдерди жөнөкөй эле бананда спид бар экен, пластмасстан күрүч чыгарат экен, митинг бул кээлердин митинги экен деген маалыматтарды мындай күлүп эле кабыл алып, же болбосо мындай андан ары таратпоого, мисалы 400 жылда гүлдөй турган гүл бар экен деп жылда гүлдөгөн кактустун гүлү таратпай, бул деген канчалык элдерди биз үйрөтө алабыз да?
Эсиңерде болсо керек, деги эле биз баягы эгемендүүлүк алган жылдары Кыргызстанга интернет келген кезде интернет деген бул аябай жаман көйгөй экен, жаман нерсеге үйрөтөт экен, ал жерде жалаң гана жаман нерселер жайгашат экен дегендей маалыматты баарыбыз алганбыз, укканбыз, элдин баары ушинтип чочулашкан да. Ошол интернет желеси азыр калган мессенджерлер бар, whatsapp бар, telegram бар, соц тармактар менен өздөрүнүн аккаунттарын киргизип катты алышып кадимкидей. Анан бизде мындай болуп атат да, башка өлкөлөрдө биздин Кыргызстандагыдай өтө активдүүлүк жок соц тармактарда. Ошол эле Америка Кошмо Штаттарында мен бир нече жыл болдум.
Достору деле бир 100 ашык эмес болсо керек
жакында. Себеби бар, ошол биз мисалы үчүн соц тармакта 5000 досу бар, андан ашканын баардыгы жазылуучу болуп, подписчик болуп кирип атпайбы? Америка Кошмо Штатындагы элдин өзүнүн жоопкерчилиги бийигирээк да. Анткени кудай сактасын, ошол достордун арасынан бирөөсү бир кылмышка шектүүлүү боло турган болсо, калгандардын арасынан көбүрөөк бири бири менен активдүүлүгү жогорураак, ага лайкты көбүрөөк баскан, туулган күнүң менен деп жазган активдүүлүгү көбүрөөк болсо, ал адамды сөзсүз түрдө укук коргоо органдары чакырат дагы сиздин кандай
санарыптык из
экөө бири биринен кандайча байланышыңыз бар, акыркы жолу сиз сүйлөшүпсүз бул киши менен дегендей суроолор жаралбаш үчүн Америкада ошол бири эң биринчиден жоопкерчиликтүүлүк жана укукту, өзүнүн укугун билүү билими жогорураак да. Биз жана медиа грамоттуулукту,
демек досторду кошуп атканда да алар тек жайын билип анан кошуп, же болбосо чыныгы реалдуу досторуна соц тармактарда кошуп.
Биздин көйгөйүбүз ошол болуп атпайбы? Биз ал адамдын канчалык деңгээлде чыныкы адам экенин билбей эле достук кошо алып, анан ал сенин аккаунтыңдан эмне болуп атканын баарын караштырып, анан сага болгон ар кандай жаман бир комментарийлер жазып, элдин көңүлүн башка нерсеге бурган андын себептерин ушундан улам келип чыгып атат.
Айбек мырза, сөзүңүздү анан улайлык. Бизде угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Радионун үнүн акырындап.
Алло.
Угуп атабыз, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы? Ийгилиңиздерге ийгилик.
Рахмат.
Калайым, жакшы теманы көтөрүп атасыздар. Менин бир ичиме баттаган бир проблема бар. Ушуну сиздерге айтып кетким керек. Мен ойлойм, күнүгө канткен да Кыргызстан болот. Кыргызстанда жөнөкөй жаранымын. Былтыр тиги генеральный прокурор прямой эфир кылды биринчи радиодо. Ошондо 145 этинсан бар эле. Анан Ирим Карпекова өзү жакшы билет, аякка бир 10-15 этинстар кетет, узак суроо берсең дагы. Анан 145 этинса Айда Исмаилова жана Талайгүл Чабдаровалар алпардада. Анан Улан Негизбаев жөнүндө суроо берейин дедим элем генеральный прокурорго. Анан азыр деп ошо 145 этинсаны жеп, ошо жерден суроо бердирбей койду.
ушул этап кандай деңгээлге жетти, эмне болду деп суроону өрөйүн дедим. Мен эдин сага ичим күйгөн жок. Мен ошо
атайын суроолор тандаган
берилбей калганга ичим күйүп калды аябай. Рахмат силерге.
Рахмат. Азыр Эли мырза кыскача жооп берип койсоңуз. Эми бул жерде, по-моему, техниктер же болбосо ушундай болгонбу?
Жок.
Деги эле давай дагы бир жолу бир нерсени тактап алалы. Ушундай жетекчилик алардыга келген ушундай пикир бар экен да коомдочу? Билгейт деген телефондук суроолорду.
Болушу мүмкүн. Мен жок деп айтпайм. Эми ошол менин учурумда беле, менин учурумда эмеспи белгисиз болуп калды. Мен КТРден кеткениме бир жыл болду, бирок дагы эле көбү мага жазып менден сурай беришет да. Мен жооп берем, болушу мүмкүн, бирок аны текшериш керек. Эгерде менин учурумда боло турган болсо, эми азыр текшериш кыйын. Эми 146 үчүн эмес, единица үчүн эмес, деги эле ошондой болгон болсо менин учурумда, мен кечирим сурайм. Эгерде чындап азыр текшерүү мүмкүн эмес, бирок жаңы жетекчиликке кайрылып ошондой нерселерди жазып оңдогонго мүмкүнчүлүк барго дейм.
Азыр мен радио угармандар менен коштошуп калабыз. Урматтуу угармандар, биз таңкы Арай көз чырай талкуусунда фейк аккаунттар, деги эле ушул жалган маалыматтар менен күрөшүү, социалдык тармактардагы медиа сабаттуулук, элдердин медиа сабаттуулугу тууралуу сөз кылып атабыз. Биздин коноктор Фактчек Политмер интернет басылмаларынын журналисти Наргиза Нанакеева, медиа эксперт Айбек Турдалиев, коомдук биринчи канал мурдагы башкы директору, медиа юрист Илим Карпбеков. Биз талкуубузду социалдык тармактарда уланта беребиз. Фейсбукта биз Кыргыз Азаттык Үналгысы деп издейсиз латын тамгалары менен, а YouTube-та биз Азаттык деп эле таап аласыз. Ошол жерде талкуубуз улана бермекчи. Радио угармандар.